Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita awali majelis kita ini dengan mengingat sebuah hadis yang hadis ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan kesempurnaan Islam dan sekaligus nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, laqad taraktukum 'alal mahajjati al-bayda, laqad taraktukum 'alal mahajjah lailuha kana hariha la yazighu 'anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas al-mahajjah. Dalam riwayat dikatakan al-mahajjatil bayda, di atas jalan yang terang, yang putih, yang sangat jelas, wadih. Saking jelasnya Nabi mensifati jalan yang beliau tinggalkan atas umat ini, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seorang menyimpang dari jalan yang Rasul tinggalkan itu, yang demikian terang, yang demikian jelas, kecuali dia akan halik, akan apa? Binasa. Ketika kita mendengar hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, orang yang beriman akan berbahagia, bersyukur. Karena umat ini, umat Islam, tidak ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan tidak jelas. Tidak ada bimbingan. Tidak demikian. Tetapi Rasul alaihi salatu wasalam wafat dalam keadaan agama Islam ini demikian terang, benderang. Dalam keadaan jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan adalah jalan yang putih, jelas, lailuha kana hariha, malamnya seperti apa? Siang. Demikian pula ma'asyiral muslimin, min ni'amillahi alaina, termasuk di antara nikmat Allah atas kita, Rasul alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan kaum muslimin tidak tercerai-berai, ummatan wahidah. Tidak ada ceritanya para sahabat bercerai-berai. Sahabat semuanya berada di atas mahajjah bayda. Tidak ada yang menyimpang. Maka dengan mudah umat Islam melihat bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu dengan melihat pengamalan siapa? Para sahabat. Karena mereka tidak ada yang berselisih satupun. Mereka ummatan wahidah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan. Dan ini wahyu dari Allah. Ketika terjadi perselisihan. Ketika terjadi ikhtilaful ummah. Nabi berpesan. Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalanku, sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan tentang jalannya beliau, jalan yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka dikatakan sebagai At-Ta'ifah al-Mansurah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan siapa? Sahabat-sahabatku. Dua nikmat yang sangat besar. Rasul wafat dalam keadaan Islam demikian terang. Nikmat yang kedua, kaum muslimin dalam keadaan tidak bercerai-berai. Beliau wafat dalam keadaan sahabat semuanya ummatan wahidah. Dan beliau pun menjamin tentang mereka para sahabat dalam sabda-sabda tadi, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lurus, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalannya Rasul, di atas al-mahajjah al-baydha tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala, kita tambahkan nikmat yang ketiga ikhwan. Di zaman sahabat, di awal-awal zaman sahabat Abu Bakar, Umar, mulai muncul ada penyimpangan-penyimpangan. Namun di saat itu pula penyimpangan itu padam. Fitnah-fitnah itu padam. Kenapa? Karena para sahabat semuanya berjuang untuk mengembalikan umat pada jalan yang lurus. Ditumpaslah Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu, dan para pengikutnya. Kembali lagi, padam fitnah itu. Orang-orang yang berusaha untuk menyimpang dengan tidak membayar zakat juga diperangi. Kembali lagi di atas al-haq. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat pun kaum muslimin dalam keadaan tidak berserai-berai. Demikian pula di zaman Umar. Naam. Dan penyimpangan itu mulai ada, dan ini merupakan sunnatullah dan memang harus terjadi sebagai ujian bagi umat ini, ya, terkhusus dan lebih besar lagi setelah wafatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan untuk kemudian kita melanjutkan pembahasan kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau antum ditanya, ketika kita ditanya, Rasul wafat dalam keadaan beliau meninggalkan jalan yang jelas, demikian ya. Taib, jalan yang jelas dalam hal apa? Dalam akidah saja? Atau juga dalam hal yang lain? Dalam hal yang lain, dalam ibadah juga, dalam muamalah juga. Kan demikian ya, ikhwan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dan menyebutkan seperti itu. Mutlak semuanya. Tidaklah Nabi wafat kecuali akidahnya jelas. Tidaklah Nabi wafat kecuali ibadah juga jelas, terang. Bagaimana seorang beribadah kepada Allah, bagaimana sholat yang baik, bagaimana zakat, bagaimana siam, bagaimana haji, jelas. Demikian pula dalam bermuamalah, muamalah dengan manusia, orang-orang yang beriman, muamalah dengan orang-orang yang memiliki hukuk al-khosoh, orang-orang yang memiliki hak-hak yang khusus, seperti orang tua, tetangga, masyayikh, para guru, demikian pula penguasa. Nah, jelas. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh untuk orang mengatakan, oh kalau dalam bab ini Islam belum menjelaskan. Kalau dalam bab ini Rasul alaihi salatu wasalam tidak ada penjelasan dari beliau. Tidak bisa. Karena Islam itu telah Allah sempurnakan. Dan Rasul wafat dalam keadaan jelas. Termasuk fitnah-fitnah yang akan terjadi, yang sedang kita bahas bersama, yaitu jauru sultan, kezaliman penguasa. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan itu dalam hadis-hadis beliau. Dan para ulama kemudian mengumpulkannya dalam kitabul fitan. Di antaranya dalam kitab tersebut. Kitab tentang fitnah-fitnah. Tentang akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang jair. Apa yang dikabarkan Rasul mesti akan terjadi. Dan itu tidak terjadi di zaman apa? Abu Bakar. Beliau seorang penguasa yang mahadha, yang adil. Tidak pula pada zaman Umar, Utsman atau pada zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat. Nabi bukan hanya mengabarkan tentang adanya fitnah itu, namun juga Nabi alaihi salatu wasallam telah membimbing bagaimana umat ini mensikapi fitnah itu. Sudah atau belum? Atau masih samar dan tidak dijelaskan Nabi? Jawabannya apa? Jelas sudah. Bukankah Nabi telah mengabarkan taraktukum alal mahajjatil bayda? Aku tinggalkan kalian dalam keadaan aku meninggalkan jalan yang jelas, jalan yang terang, wadih. Oh, enggak, belum, Rasul belum menjelaskan. Hati-hati antum kalau bicara. Rasul sudah menjelaskan. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan tentang adanya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa yang jair, kemudian para sahabat bertanya dengan berbagai macam pertanyaan, di antaranya pertanyaan tentang apa yang harus kami lakukan. Di antara mereka ada yang mengatakan afalanu qatiluhum, ya Rasulullah, apakah boleh kita memerangi mereka? Dan sekali lagi para sahabat bukan gertak sambel kalau mereka mengatakan demikian. Apakah kita akan memerangi mereka ya Rasulullah? Para sahabat teruji. Memang orang-orang yang betul-betul memperjuangkan Islam, mereka rela untuk mengorbankan darah dan jiwa mereka. Sehingga ketika mereka mengatakan afala nuqatiluhum, ya Rasulullah, bolehkah kita mengangkat senjata, memberontak mereka, memerangi mereka? Kata Nabi, la ma aqamu fikumus shalah, jangan. Haram atas kalian. Selama mereka masih menegakkan apa? Salat, selama mereka muslim. Naam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan isbiru hatta talqauni ala haudhi, sabar kalian, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di atas telagaku. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini juga diamalkan oleh para sahabat. Naam, kita sudah membaca beberapa riwayat para sahabat. Ketika ya beberapa orang datang pada Ibnu Abbas atau yang lain ya, menceritakan tentang kezaliman penguasa di masa itu, sahabat masih ada. Ternyata Nabi, ternyata para sahabat mengingatkan mahajjah bayda itu. Ini jalannya Rasul. Isbiru, sabar kalian. Dan hati-hati kalau menyimpang dari jalan Nabi, apa kata Nabi? La yazighu anha illa halik. Tidaklah seorang menyimpang dari jalan itu kecuali dia akan binasa. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca keterangan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali tentang orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi di dalam mensikapi fitnah itu, fitnah Jawru Sultan. Di antara mereka, dan mereka adalah pelopornya, orang-orang Khawarij, Al-Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij yang pertama kali muncul di dalam agama Islam ini atau dalam tarikh Islam, mereka adalah ahli ibadah. Subhanallah, orang Khawarij dulu di zamannya Ali bin Abi Thalib yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan berperang melawan sahabat, mereka itu ahli ibadah. Nah, begitu ya untuk menabat saya, mereka itu ahli ibadah. Yaqra'un al-Qur'an, Rasul sendiri yang mengabarkan tentang mereka itu. Yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Mereka yusallun, mereka sholat. Mereka beribadah dengan ibadah-ibadah yang sampai kepada tingkatan hulu melampaui batas. Ini mereka beribadah. Mereka bukan para pencuri, mereka bukan para pembunuh dalam arti ya, nah, orang-orang yang ahli maksiat minum khamr, tidak. Mereka tampak zahirnya adalah ahli ibadah. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, datang di tengah-tengah orang-orang Khawarij di zamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas merasa tercengang melihat mereka ahlu ibadah itu. Orang-orang Khawarij ternyata ahli ibadah. Wajah-wajah mereka pucat karena mereka banyak puasa. Jidat-jidat mereka hitam karena banyak sholat. Mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang luar biasa. Yaqra'un Al-Quran. Sampai para sahabat ketika melihat ibadah mereka, menganggap sedikit ibadah mereka para sahabat dibandingkan dengan mereka orang-orang Khawarij. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidakkah kita perhatikan orang-orang Khawarij yang seperti itu lahiriahnya adalah ahli ibadah, ternyata Nabi mensifati mereka dengan sifat-sifat yang luar biasa jelek. Nabi mengatakan tentang orang Khawarij itu kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi juga mengatakan mereka adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Apa di balik itu, ikhwan? Orang-orang yang tampaknya ahli ibadah namun ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kilabun nar. Syarrul khalqi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mereka melampaui batas dalam ibadah. Kata Syekh Rabi' Fa'in, mereka meskipun mereka wa in ghalau fil ibadah, meskipun mereka orang-orang Khawarij banyak dalam ibadah, melampaui batas ibadahnya. Wa faqus sahaba fil ibadah, bahkan sebagian mereka atau bahkan mereka secara umum melampaui para sahabat dalam hal ibadah. Banyaknya yakni, bukan nilainya. Wazadu alaihim ila darajati anna sahaba yahtiruna salatahum ila salatihim, sampai kepada derajat para sahabat kalau melihat salat-salatnya orang Khawarij menganggap remeh salatnya sahabat dibanding salat mereka orang-orang Khawarij. Naam. Wasiyamahum ila siyamihim, sampai para sahabat menganggap remeh puasa mereka dibanding dengan puasanya siapa? Khawarij. Wa qiraatihim ila qiraatihim, qiraatahum ila qiraatihim, menganggap remeh bacaan para sahabat kalau melihat bacaan orang-orang apa? Khawarij. Kenapa sampai Nabi mengatakan mereka itu syarrul khalqi wal khaliqah, kilabun nar? Illa annahum mariquna minad din, karena mereka telah meninggalkan agama ini. Tadi menyimpang jalan. La yazighu anha illa halik, tidaklah menyimpang dari jalan Nabi kecuali apa? Halik, binasa. Nabi yang mengatakan loh. Karena Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka meninggalkan agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya, saking cepatnya, saking kerasnya dalam melesat, sampai buruan itu tembus bablasin. Yang merukuna minad din. Itu sebab kenapa kemudian mereka dikatakan oleh Nabi kilabun nar, karena mereka itu orang-orang Khawarij yang merukuna minad din, meninggalkan agama ini. Kama yang merukus sahmu minar ramiyah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang Khawarij dulu, mereka orang yang sangat jujur. Tidak berani dusta. Kalau mereka bicara jujur. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij, mereka menganggap dosa besar itu keluar dari apa? Islam. Dusta, dosa besar, maka mereka tidak pernah berdusta. Nah, maka ketika kita membaca tentang hukum meriwayatkan hadis dari orang Khawarij, itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Nah, bukan kemudian para ulama membenarkan Khawarijnya mereka, tidak. Ya, ini hanya sekedar faedah. Ini pembahasan panjang tentang meriwayatkan hadis ketika orang yang meriwayatkan itu adalah seorang apa? Khawarij. Dari sisi ini, dari sisi orang-orang Khawarij itu orang-orang yang tidak berani dusta. Tidak berani berdusta. Lakin ma'adhalika kanu ma'rufina bisidq. Orang-orang Khawarij zaman dulu adalah orang-orang yang ma'ruf, terkenal kejujurannya. Li'annahum yarawnal kadhiba minal kabair. Karena mereka melihat kedustaan itu termasuk dosa besar. Al-mukhrijah minal millah. Yang mengeluarkan dari agama. Subhanallah. Ghulu. Lihat ghulu. Nah. Sehingga kalau dibandingkan dengan orang-orang khawarij zaman sekarang. Ya, yang berpemikiran khawarij. Mereka itu lebih baik dari sisi ini. Nah. Wahum khairun minal kharijin al-yaum. Mereka orang khawarij ketika itu lebih baik daripada orang-orang khawarij di zaman sekarang. Minal ahzab, dari orang-orang khawarij yang mereka memperjuangkan ahzab, partai-partai politik. Karena mereka menghalalkan dusta. Yakdzibun. Bukan hanya berdusta atas manusia, berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Yakdzibun. Mereka berdusta. Naam. Wallahi demi Allah, kata Syekh Rabi, mereka orang-orang khawarij zaman dulu, hum khairun fi aqaidihim, lebih baik mereka akidahnya. Wa khairun minhum fi sidqihim, dan orang khawarij dulu lebih baik dari kejujuran, dari sisi kejujuran. Nah, tetapi bersamaan dengan itu, apa kata Nabi tentang orang-orang khawarij di zaman itu? Kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Nah, karena apa yang mereka lakukan itu menjadikan Islam itu lemah, menjadikan kaum muslimin tercerai-berai, menjadikan darah-darah kaum muslimin tertumpah. Coba lihat siapa di antara korban orang-orang khawarij di masa itu. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, afdalul bashar fi dzaka zaman, manusia yang paling afdol di zaman itu. Karena sudah berlalu orang-orang yang lebih afdol. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, tersisa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Menantu Rasul alaihi salatu wasallam, min ahli baitir Rasul alaihi salatu wasallam. Termasuk ahlul baitnya Rasul alaihi salatu wasallam. Itu yang menjadi korban di antaranya. Pertumpahan darah kaum muslimin sebabnya mereka. Kemudian tercerai-berainya kaum muslimin. Sampai kemudian Allah berikan rahmah kepada kaum muslimin dengan dipersatukannya kaum muslimin pada tahun 41 dengan sebab Al-Hasan bin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma. Yang kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin kaum muslimin selama 20 tahun dengan penuh keadilan. Isruna sana, 20 tahun. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kerusakan. Bahkan di zaman Muawiyah, ya, futuhat, ekspansi, perluasan Islam berjalan terus, berjalan terus. Zaman keadilan adalah di zaman itu diantaranya. Setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun tentunya. Inilah kenapa kemudian orang-orang yang hasad kepada Islam berusaha untuk menghapus sejarah 20 tahun keemasan di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Dijelek-jelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal di masa itu masa keemasan. Masa-masa terbaik setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Asyahid intinya ikhwatil kiram, kenapa keadaan mereka orang-orang khawarij yang secara zahir mereka punya ibadah yang banyak, baca Quran, siam, puasa dan seterusnya, ternyata Nabi mengatakan mada kilabun nar, anjing-anjing neraka, hum syarrul khalqi wal khaliqah, sebabnya adalah mereka yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Maka jangan tertipu dengan lahiriah orang-orang khawarij. Syekh Rabi membandingkan dengan orang-orang khawarij zaman sekarang. Naam, mereka ya kedibun, berdusta. Ibadahnya pun juga apa namanya? Kurang sedikit. Bahkan yukhalif, menyelisih syariat. Yasrabun al-khamra wa yakdzibun wa ya'sillah jalla wa ala. Subhanallah. Bersamaan dengan itu mereka membawa slogan, ya subhanallah. Sejak zaman Ali bin Abi Thalib slogannya sama. Orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka membawa slogan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya siapa? Allah. Kan betul ya kalimat ini. Tetapi kalimat itu adalah untuk yubarrir. Mereka gunakan untuk ya memoles kejelekan mereka. Seakan-akan mereka di atas al-haq. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak di atas al-haq. Tidak melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakfuru bihi. Dan kufur dengan sebab itu. Mereka hukumi kafir Ali bin Abi Thalib. Waliyadzubillah. Mereka membawa slogan itu. Syiar itu. La hukma illa lillah. Dan slogan itu sampai sekarang pun dibawa. Dalam keadaan ya, orang-orang yang mengadopsi pemikiran Khawarij ini, kalau dibandingkan dengan Khawarij dulu, lebih baik mana? Lebih baik orang Khawarij dulu. Naam. Wabillahi taufiq. Jika kita mengetahui ini, maka kita akan bisa mengambil faedah ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa bedanya, jauh beda antara bimbingan Rasul ketika menghadapi Jauru Sultan, penguasa yang zalim. Kita sedang tidak membenarkan kezaliman, tidak. Tetapi Islam dibangun di atas jalbil masalih wa dar'il mafasid. Mendatangkan maslahat-maslahat dan menolak apa? Mafasid. Irtikabu al-akhaf dororeng. Akhafu dororeng. Memilih yang paling ringan dari dua apa? Doror. Dan membangun kemaslahatan bagi umat ini. Naam. Nabi SAW berpesan kepada umat ketika melihat Jauru Sultan, ketika para penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana hadis-hadis yang sedang kita baca dan kita bahas, Nabi mengatakan isbir, sabar. Bahkan dalam hadis yang lain, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, isbir, sabar. Karena hak kita tidak akan lari, mesti akan kembali kepada kita, jangan khawatir. Allah akan mengembalikan hak-hak itu. Makanya Nabi mengatakan wasalullaha haqqakum, mintalah hak-hak kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hak yang diambil oleh sultan itu kepada Allah. Allah akan mengembalikan imma fid dunya, apakah di dunia atau di mana? Di akhirat. Tidak akan hilang. Nah, wasalullaha haqqakum. Demikian pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau kemudian seorang itu mengambil jalannya orang Khawarij, bukan hanya dia saja yang rusak, bukan hanya dia yang binasa, namun kaum muslimin juga ikut terkorbankan. Darah-darah kaum muslimin juga ikut akan apa menjadi korban, tertumpah darah kaum muslimin. Menjadikan kaum muslimin lemah, menjadikan kaum muslimin kemudian tidak memikirkan agama mereka karena disibukkan dengan perang, pemberontakan. Sementara yang dihadapi juga kaum muslimin juga. Penguasa muslim. Yang senang siapa? Musuh-musuh Islam. Maka musuh-musuh Islam akan masuk. Menjadikan kaum muslimin lemah, menjadikan kaum muslimin tidak memiliki syaukah. Tidak memiliki kewibawaan. Syekh Rabi' kemudian menyebutkan apa namanya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang juga menunjukkan apa namanya bagaimana agama ini membimbing untuk menempuh jalan yang terbaik. Wa Musa alaihi salatu wassalam kana sabiran ala zulmi Fir'aun. Musa alaihi salatu wassalam beliau sabar terhadap kezaliman Fir'aun. Kana yaqtulul anbiya. Mereka itu Fir'aun membunuh para nabi. Nabi Musa ingin dibunuh. Kan demikian. Ini kaum yang suka membunuh para nabi. Wa yastahyin nisa. Wanita-wanita dibiarkan hidup. Naam. Dijadikan sebagai budak-budak, dihinakan. Yang laki-laki dijadikan budak. Wa istab'id bani Israel. Bani Israel dijadikan budak. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syia'a yastaw'ifu ta'ifatan minhum yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun ya melampaui batas di muka bumi ini. Merendahkan dan menjadikan kaum atau Bani Israel dizalimi. Anak-anak yang lahir disembelih. Anak-anak yang lahir disembelih. Bani Israel kalau lahir anak laki-laki disembelih, disembelih, disembelih. Coba lihat makarnya Fir'aun. Tidak ingin tergoyang kekuasaannya. Anak-anak yang lahir laki-laki sembelih, sembelih. Perempuan hidup, biarkan hidup. Tapi subhanallah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Dan Allah membalas makar mereka. Dan makar Allah lebih baik. Justru orang yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun dipelihara sendiri oleh siapa? Fir'aun. Ajib. Aneh kan? Dibunuh semuanya. Giliran Nabi Musa lahir. Ya kan? Bani Israel jelas. Kulitnya saja beda. Ini Bani Israel. Ragu-ragu-ragu. Ini bayinya Bani Israel. Kisahnya panjang Allah sebutkan. Bagaimana kemudian di apa namanya oleh ibunya dikendangkan di mana? Kok dikendangkan di mana? Di, ya, nah, dialirkan di, nah, di sungai. Nah. Sampailah ke kerajaannya Fir'aun. Ya. Dipelihara oleh Fir'aun. Tidak ada yang mau menyusui. Sampai akhirnya yang menyusui siapa? Ibunya sendiri kembali. Akhirnya ibunya bisa netei dia dengan tenang, ya kan? Anaknya sendiri. Tidak ada yang tahu. Dibayar lagi. Luar biasa. Ini keluarga mulia akhirnya. Keluarganya Musa menjadi keluarga yang mulia. Menjadi keluarga kerajaan. Bani Israel. Dia berbuat makar namun Allah membalas makar. Orang yang akan menghancurkan kerajaannya dipelihara oleh Fir'aun. Dibiayai oleh Fir'aun. Bukan hanya Musa. Sak keluarganya semuanya. Keluar masuk bebas. Menjadi putra kerajaan. Sampai dewasa. Nah, dan kisahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun disifati oleh Allah dengan orang yang berbuat kerusakan. Kana minal mufsidin. Bayi yang tidak punya dosa disembelih. Wanita-wanita dijadikan budak. Yang besar-besar, yang kuat-kuat dijadikan budak yang laki-laki. Nah. Famadza yaqulu Musa liqaumihi al-mubtahidin. Apa yang dipesankan oleh Nabi Musa kepada kaumnya yang demikian keadaannya, lemah. Hal zahaba yukawin munazzamati sirriyah lil ikhtiyalati wat tadmirat. Apakah Nabi Musa mengumpulkan mereka ini, ya Bani Israel, untuk membuat organisasi-organisasi rahasia. Untuk melakukan apa namanya, ya makar-makar yang tersembunyi. Melakukan apa namanya, mungkin peperangan-peperangannya itu akan menjadikan mati konyol. Tidak ma'asyiral muslimin. Tetapi Nabi Musa memerintahkan untuk sabar. Karena maslahat ada di situ. Dan dengan sabar akan terkurangi apa? Mafsadah. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 128, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Nabi Musa kepada kaumnya, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Sama seperti nasihat Nabi kepada umat ini ketika mendapatkan Jawrus Sultan. Muslim Sultan. Nah, ista'inu billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah kalian. Na'am, innal arda lillah, bumi itu milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadihi, Allah akan mewariskan bumi itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik mesti untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita perhatikan ucapan Nabi Musa ini, fakalamu Musa wa kalamu Muhammadin alaihi masallatu wassalam min miskatin wahidah. Ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa huwa ulul azmi minar rusul, dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga ulul azmi minar rusul, ternyata sama. Min miskatin wahidah, bersumber dari sumber yang sama. Itu pula yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Ammar bin Yasir ketika disiksa di zaman awal-awal beliau dakwah di kota Mekah, berkata kepada Ammar bin Yasir, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kamu wahai keluarga Yasir. Naam. Asyahid intinya ma'asyiral muslimin, inilah bimbingan Nabi. Naam, jangan disalahpahami bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan kezaliman. Siapa yang membiarkan kezaliman? Jangan sampai seorang kemudian mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan Sultan al-Jair. Tidak. Ada jalan-jalan yang ditempuh dengan jalan-jalan yang hikmah. Tetapi pesan Nabi kepada kaum muslimin adalah tetap mendengar dan taat kepada penguasa meskipun jair, zalim dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan sabar tidak memberontak mereka. Nah, inilah manhaj ahli sunnah. Inilah manhaj Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh Rabi Ibn Hadi. Kita lewati satu paragraf. Alaikum bil manhaj salafi. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan manhaj salafi. Wa alaikum bin nushi wan nasiha. Kewajiban kalian adalah nasihat. Termasuk menasihati penguasa dengan cara yang baik. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang memiliki nasihat untuk sultan penguasa, falyakhudh biyadih, ambil tangannya, walyakhlu bihi. Bersendirilah kamu dengan dia, sampaikan nasihat. Lebih mudah untuk diterima. Kewajiban kita ma'asyiral muslimin untuk memperbaiki keadaan adalah berpegang dengan manhaj salafi. Terus kita memberikan nasihat kepada penguasa, juga nasihat kepada kaum muslimin dengan cara yang hikmah. Wa allimul muslimina dinallah. Ajari kaum muslimin agamanya Allah. Ini sudah sangat menyibukkan. Ajari kaum muslimin dengan agama, dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang sahihah. Al-aqaid as-sahihah. Ajari kaum muslimin al-haq. Ajari kaum muslimin akidah yang sahihah. Ajari kaum muslimin al-manahid as-sahihah. Ajari kaum muslimin agama ini. Naam. Itu tugas kita. Untuk memperbaiki keadaan. Betapa butuhnya kaum muslimin untuk mengetahui agama ini. Terlebih di zaman ini, ikhwan. Bukan kemudian memalingkan kaum muslimin dari agama ini. Dengan ahzab as-siyasiyah, dengan partai-partai yang mengatasnamakan Islam, memperjuangkan karosi, kursi-kursi di parlemen, itu menjadikan kaum muslimin berpaling dari agama. Kursi-kursi, suara-suara, kursi-kursi, suara-suara. Sementara kaum muslimin tidak diajari bagaimana dia berwudu, bagaimana dia sholat, bagaimana dia beribadah, bagaimana akidah yang benar. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sampai dikatakan di sini juga di samping kita mengajari kaum muslimin ini semuanya agama, bagi orang-orang yang mampu untuk menyampaikan nasihat pada penguasa, wa man kana lahu manzilah yuwajjiha ulail hukam awalan li islahi aqaidih. Naam, jika bisa menyampaikan kepada penguasa dengan cara yang baik, ajari mereka dulu, nasihati mereka dulu untuk memperbaiki akidah mereka. Coba ketika akidah penguasa itu rusak, seperti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, penguasa memiliki akidah mana? Akidah khalqil Quran. Apa yang terjadi? Kerusakan. Ada fitnah khalqil Quran, para ulama dibunuh, disiksa, termasuk Imam Ahmad. Namun ketika orang-orang Baghdad datang pada Imam Ahmad untuk memberontak, Imam Ahmad mengatakan, ad-dima, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, jangan. Allah kemudian memberikan jalan keluar. Ya, ajari kaum muslimin akidah yang benar. Ajari kaum muslimin al-haq. Kemudian ketika seorang mampu untuk menyampaikan kepada penguasa, dan ada orang-orang yang bisa sampai kepada mereka, nasihati mereka. Yang pertama kali dan terpenting adalah bimbing mereka, nasihati mereka untuk memperbaiki akidah. Naam. Wabillahi taufiq. Namun coba lihat bagaimana orang-orang yang menyimpang dari jalan ahli sunnah. Yang dipikirkan adalah bagaimana membangun siasah, membangun suara. Nah, sesungguhnya yang mereka cari kalau mau jujur adalah dunia. Al-manasib, kedudukan, karosi, kursi. Kata Syekh Rabi, wallahi demi Allah, laukana lahum a'rab diniyah. Kalau tujuan mereka adalah memperjuangkan agama, kalau tujuan mereka adalah untuk memuliakan agama, masalahku mereka tidak akan menempuh jalan illa manhajal anbiya, kecuali jalannya Nabi. Kalau memang betul-betul agama yang dicari, kalau betul-betul yang diperjuangkan adalah agama, mereka tidak akan menempuh jalan kecuali jalan yang terang yang tadi telah kita sebutkan, al-mahajjah bayudha. Kalau agama yang dicari. Lakin uduluhum an manhajil anbiya wa sulukum hadhihi turuq al-multawiyah dalilun ala su'i maqasidihim. Coba perhatikan fikihnya Syekh. Tetapi kalau kita perhatikan mereka, ternyata mereka menyimpang dari jalannya Nabi. Mereka justru menempuh jalan-jalan yang multawiyah, berkelok kanan, kiri, dan seterusnya, kedustaan ila akhirih. Semua yang mereka lakukan ini justru menunjukkan jeleknya maksud mereka. Dalilun ala su'i maqasidihim wa annahum la yuriduna khairan lil ummah. Dan sungguh mereka tidak mencari kebaikan untuk umat. Bukan untuk kebaikan umat. Abadan. Naam. Taib. Kalau kita mendapatkan penguasa yang tidak mengetahui agama, jahil terhadap agama, naam, tugas kita adalah yu'allimuhu al-haq. Yu'allimuhu ad-din. Ajari agama. Naam. Doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Itulah manhaj ahli sunnah. Sampai Ibnul Mubarak dan para ulama yang lain mengatakan, kalau saya punya doa, yang doa itu mustajab, niscaya saya gunakan doa itu untuk mendoakan apa? Sultan, penguasa. Karena baiknya mereka adalah baiknya umat. Nah, taib. Jadi kesimpulannya ikhwan, kalau kita ingin memperjuangkan Islam, apa yang harus kita lakukan? Tempuh jalannya Nabi, manhajul anbiya fi islahil ummah, dalam memperbaiki umat, yaitu dakwah ila tauhid, dakwah ila dinillah. Nah, ajari manusia al-haq, ajari manusia akidah sahihah, ajari manusia ibadah. Bukan diawali dengan bergulat memperjuangkan kursi. Naam. Kata Syekh Rabi, nabda bil musara'ah 'alal karasi au nabda bi islahil aqad bil islahil aqaidi al manhaji. Pertanyaan dari Syekh rahimahullah. Apakah kita akan memulai perjuangan umat dengan bergelut, berperang, berebutan kursi? Atau kita memulai memperbaiki umat dengan memperbaiki akidah mereka? Nah, jawabannya ini ya ikhwan. Keadaan yang lebih jelek adalah keadaan yang dihadapi oleh Nabi dulu. Nabi sendiri. Manusia dalam keadaan apa? Jahiliyah. Apa yang beliau lakukan ketika itu? Beliau memperbaiki umat dengan menjelaskan akidah sahihah. Membangun akidah umat ini. Beliau datang kepada manusia, datang kepada kerumunan manusia. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Bagaimana agar manusia mengerti kalimat la ilaha illallah dengan benar? Meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki nasihat untuk kebaikan umat. Naam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan, setelah tadi beliau bertanya, dengan apa kita mulai untuk memperbaiki umat? Apakah dengan seorang bergelut, kemudian bertanding di dalam perebutan kursi parlemen, atau berusaha untuk melakukan islah al-aqaidi, memperbaiki akidah umat? Kata beliau, Innal muslih as-sadiq, seorang muslih, orang yang ingin berbuat islah, yang sadiq, yang dia betul-betul jujur, betul-betul yang dicari adalah kemuliaan dan keridhaan di sisi Allah. Yabda bil islahil aqaidi wal manhaji. Dia mesti akan memulai memperbaiki umat dengan memperbaiki akidah mereka dan manhaj mereka. Termasuk umat adalah penguasa. Lalu bagaimana dengan penguasa? Syekh mengatakan, memberikan contoh. Taktub risalatan sirriyatan lil hakim. Tulis risalah khusus untuk mereka. Sirriyah, rahasia. Upaya, usaha. Taktub risalah sirriyah. Tulis. Bukan risalah yang terbuka. Diterbitkan di mana? Di jaridah. Di berita-berita, koran-koran, nah, membeberkan, saya nasihati penguasa, karena Anda zalim, di antara kezalimannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, mohon untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu? Nah, risalah sirriyah, tulis nasihat. Tansahuhu fiha, kamu nasihati hakim dalam risalah itu. Jelaskan tentang akidah, perbaiki akidahnya, nasihat yang baik. Nah, sebagaimana Rasul menulis risalah kepada siapa namanya, raja-raja Romawi, Persia. Nah, jangan menganggap remeh risalah-risalah itu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam kataba risalatan. Orang-orang kafir, penguasa-penguasa kafir, ya, raja Romawi, raja Persia, raja Bahrain, raja Ethiopia, Habasyah. Nah, ketika itu ditulis surat, diutus, utusan-utusan resmi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Autusilu risalata insanin nasihin ilaih. Tulis risalah seorang pemberi nasihat yang baik. Bahasanya yang baik. Coba lihat Rasul saja ketika menulis surat kepada Hirokel. Apa tulisan Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Nabi mengatakan, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila azimir Rum. Ila Hirokel azimir Rum. Ini surat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hirokel Azimir Rum, pembesar Romawi. Musyrik, tapi dikatakan oleh Nabi pembesar apa? Romawi. Tidak berlebihan, memang nyatanya dia adalah orang yang dianggap besar di mana? Di Romawi, kan demikian. Nah. Tapi bahasanya bahasa-bahasa yang apa namanya? Menarik orang untuk menerima. Naam. Diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Naam. Diberkahi surat itu. Tulis risalah seorang yang memang nasih, bukan caci maki, bukan cela, bukan kemudian apa namanya? Naam, ucapan-ucapan dan ungkapan yang kotor, tidak. Tetapi risalah ta insanin nasihin ilaihi. Tubayyin lahul haqq. Yang surat tadi menjelaskan kepada penguasa al-haq bil hikmah, dengan hikmah, wal ma'idhatil hasanah, dan ma'idhah hasanah. La'allallaha yahdiyahu ala yadaik, barangkali Allah memberikan hidayah kepada dia melalui tanganmu. Li'annal hakima idza saluha aslahallahu bihil ummata. Karena hakim, penguasa, kalau Allah perbaiki dia, maka akan baik umat ini. Fahawil islahahu, maka berupayalah untuk kamu memperbaiki penguasa tadi. Wa islah bitanatih, dan juga memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Amma antajlis tu rabbis syabab, adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemikiran khawarij, mengumpulkan para pemuda, mentarbiah mereka untuk membimbing mereka membenci para penguasa, membimbing mereka untuk at-tafjirat, untuk melakukan peledakan-peledakan, wal fitan atau fitnah-fitnah, wat takfir atau mengkafirkan umat, mengkafirkan penguasa, wat tadmir, mendidik mereka untuk membuat kerusakan. Fahadha tariqun min afsadit turuq, sungguh ini adalah jalan sejelek-jelek jalan. Bukan seperti itu islahul ummah. Nah, wa adalliha, dan sesesat-sesatnya jalan, wa asyaddiha, dan paling parahnya kerusakan yang akan ditimbulkan kalau ini yang dilakukan. Alal ummah, atas ummah. Nah, maka jangan heran Nabi mengatakan tentang orang-orang Khawarij di zaman itu, kilabun nar. Karena kerusakan yang ditimbulkan atas umat ini demikian besar. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau memang kita jujur untuk memperbaiki umat, ini yang kita lakukan. Perbaiki akidah umat, ibadah umat, termasuk bagian dari umat adalah apa? Penguasa dengan cara-cara yang baik tadi. Disebutkan contoh. Dan adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya banyak menulis surat kepada penguasa. Banyak surat-surat itu tertuju pada penguasa. Nasihat-nasihat. Jangan dianggap diam para penguasa atau para ulama kita. Menulis nasihat. Menulis surat. Sirriyah. Nah. Coba kira-kira apa yang akan terjadi ketika seorang penguasa mendapatkan nasihat. Ya. Dari seorang syekh yang berumur. Yang dia muliakan. Nasihat yang baik. Didoakan. Nah. Ada lil qabul. Lebih mudah untuk diterima. Kan demikian ikhwan. Itu yang semestinya dilakukan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi ya sedikit mengingatkan tentang betapa butuhnya umat ini kepada manhaj yang seperti tadi. Naam. Dan kita juga bersyukur ma'asyiral muslimin dengan banyaknya ma'ahid ahlus sunnah. Jaga ma'ahid ini. Karena ma'ahid ahlus sunnah yurabbis syabab ala aqidatin sahihah. Mendidik para pemuda untuk berada di atas akidah yang benar. Di atas manhaj salafi. Mendidik syababul ummah untuk senantiasa ya berpegang teguh dengan alkitab was sunnah. Dan mengikuti jejak salaful ummah. Ini yang semestinya dilakukan. Dakwah kepada umat dengan sabar. Ya, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin dengan berbagai macam apa namanya? Wasilah. Dengan tulisan, dengan surat, dengan apa namanya? Idza'ah radio, dengan seterusnya, dengan cara yang hikmah. Wal mu'ayyidatil hasanah. Naam. Kita lompati beberapa apa namanya? Paragraf. Di akhir pembahasan ini, ya, sebelum masuk hadis berikutnya, kata Syekh Rabi, ini kesimpulan pembahasan kita, ikhwan. Fala budda lil muslimin an yata'allamu aqaidahum. Sungguh, kaum muslimin harus dan semestinya belajar akidah yang benar. Dan semestinya kaum muslimin yansuruha finnas. Menyebarkan akidah yang benar itu kepada manusia. Ini perjuangan, ikhwan. Ini perjuangan. Dan ini saatnya. Dan para pemuda, kalian punya tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan ini. Ya. Menyebarkan akidah yang benar di tengah manusia. Sekarang kalian belajar. Serius. Baca kitab-kitab akidah. Belajar ibadah yang benar. Karena perjuangan kalian panjang, ikhwan. Nah, yang suruha finnas. Sebarkan kepada manusia. La'allallaha an yusliha ala idihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kaum muslimin. Ya, dengan dakwah ini. Bihadas salah wal islah. Dengan kesolehan ini. Dengan islah ini. Sungguh Allah akan memuliakan umat. Yu'izzullahul ummah wa yansuruha. Allah akan memuliakan umat ini dan akan menolong. Nah. Adapun dengan cara-cara yang lain tidak akan mungkin terwujud. Tidakkah kita mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Jika kalian kaum muslimin sudah melakukan jual beli dengan cara riba, "Wa akhadtum adnabal baqar," dan kalian lebih suka untuk memegang ekor-ekor sapi sibuk dengan dunia, "Wa raditum bizzar'," dan lebih suka untuk mengurusi pertanian-pertanian kalian. Dan meninggalkan agama, meninggalkan belajar agama ini. Wataraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad, tidak mau berkorban. Kalau kaum muslimin sudah seperti ini. Mu'amalahnya adalah mu'amalah ribawiyah. Dia berpaling dari agama dan sibuk dengan dunia. dan dia meninggalkan jihad. Termasuk jihad adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan ini termasuk jihadul khawas, jihadnya orang-orang yang khusus. Ad-da'wah 'alal haq 'ala basirah. Kalau kaum muslimin seperti ini, sallallahu alaikum dzullan, sungguh Allah akan meliputi atau meliputkan kepada kaum muslimin kerendahan. Dan kerendahan itu tidak akan tercabut. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, tidak akan tercabut kerendahan itu sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Jadi jalan untuk kembali adalah apa? Kembali kepada agama. Fa'alal ummah kullaha aw kulliha, maka wajib atas umat seluruhnya untuk tafaqquh, untuk mempelajari agama Islam, termasuk hadis yang sedang kita pelajari ini, bagaimana bermuamalah dengan penguasa. Taib, belajar agama yang benar, bagaimana muamalah yang benar. Naam, itu bagian dari takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Iya. Ini ikhwan, jalan yang semestinya dilakukan. Jalan yang semestinya ditempuh untuk kemuliaan ummah adalah islahu aqidatil ummah, memperbaiki akidah umat. Kalau akidah sudah baik dalam dada-dada mereka, dada-dada penguasa, kalau akidah sudah baik pada dada-dada kaum muslimin, dan mereka sudah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin, kepada umat ini insyaallah taala. Naam, ini khulashah dan ringkasan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, dari hadis yang sedang kita pelajari ini. Naam. Baik. Soalnya sangat banyak, ikhwan. Kita baca satu soal saja, ikhwan. Fadil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan terkait dengan satu pertanyaan saja, ikhwan. Afan Ustaz, terkadang subhat itu sangat samar sehingga banyak orang yang tidak tahu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, gimana hadisnya? Baik. Syahid Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya la ya'lamuha katsirun minan nas. La ya'lamuha katsirun minan nas. Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Baik, perkara yang halal bayyin jelas, dan perkara yang haram juga apa? Bayyin jelas. Dan Islam beliau tinggalkan dalam keadaan apa? Mahajjah baydha. Jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Naam. Di antara yang jelas itu ada yang mustabihat. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Tayib, berarti ada yang tahu atau tidak? Hah? Ada yang tahu. Mungkin untuk diketahui atau tidak? Mungkin untuk diketahui. Naam. Termasuk perkara-perkara subuhat, ya, naam, yang ditanyakan di sini, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lain, naam, muamalah, ada perkara-perkara yang subuhat, naam. Cara agar kita mengetahui adalah, ya, kita bertanya kepada ahlul ilm, dan kita menuntut ilmu, bertanya kepada ulama, maka akan terang sesuatu yang samar itu. Akan terang sesuatu yang samar. Nah, menghadapi perkara-perkara yang syubhat, yang pertama kita berhati-hati, jelas, sebagaimana nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita bertanya kepada alim, kepada para ulama, kita menuntut ilmu, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang hak itu tampak hak dan dimudahkan untuk kita mengikutinya, dan yang batil itu batil dan dimudahkan untuk kita meninggalkannya. Dan di sini juga ikhwan, nasihat bagi antum seluruhnya, bagi kita semuanya untuk mengikuti manhaj salaf. Di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita mengambil ilmu, ambillah ilmu dari ahlul haq, dari ahlus sunnah. Dan jangan duduk dengan ahlul bidah. Jangan duduk dengan orang-orang yang tidak jelas ilmunya. Kenapa demikian? Kata Ibn Abbas, mujalasatu ahlil bidah mumriyobatun lil qulub. Duduk-duduknya seorang dengan ahlul bidah akan menjadikan hati itu apa? Berpenyakit. Datang subhat, tidak bisa menjawab. Ambillah ilmu dari ahlul haq. Ambillah ilmu dari ahlus sunnah. Ini jalan agar kita selamat juga dari apa? Subhat. Hadza wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.